U nastavku programa, poštovani slušalci, čućete svetosavsku besjedu đakona Pavla Lješkovića, koju je izgovorio u Budvi. A Svetosavska akademija se održala u organizaciji Srpske pravoslavne crkvene opštine Budva i crkve Presvete Trojice u Starom gradu. Đakon Pavle Lješković, profesor Cetinske bogoslovije, besjedio je na temu 800 godina svetosavskog puta pravdoljublja i istinoljublja.
Neka se ukloni od nepravde svaki koji priziva ime Gospodnje. Časni oci, draga braći i sestre, ove riječi svetog apostola Pavla ne znače samo to da mi trebamo da se prosto sklanjamo od nepravde, nego da smo dužni da čitaj svoj život pravedno provedeno. A na jednom drugom novozavetnom mjestu, u Evanđelju, nailazimo na sledeće Gospodnje riječi. Poznajte istinu i istina će vas osloboditi. Dakle, traganje za istinom i njeno poznanje jedan je od najvažnijih ciljeva hrišćanskog života. I tako pravda i istina se postavljaju kao imperativi ispred svakog hrišćana. Pravdoljublje i istinoljublje su one vrline koje sačinjavaju to sve oružje Božje u koje se obukao Sveti Sava, kada je 1219. godine pošao u Nikeju sa namjerom da izvestuje nezavisnost za Srpsku crkvu. Istorijski izvori iz tog perioda svedoče u jednom veoma komplikovanom istorijskom i političkom periodu. Naime, 1204. godine u okviru svog četvrtog pohoda na svetu zemlju, krstaši su upali u Carigrad, razorili Romesko carstvo, ili kako njihovi istoriografi govore Vizantijsko carstvo, postavili svoga cara i svog latinskog patrijarha Tomu Morozinu. U kasnim godinama dolazi do pustošenja, pljačkanja vizantijskih gradova, pa svega toga nije bilo pošteđeno ni Sveta Gora. Naime, krstaši su pljačkali čak i vrijedne ikone i svete mošti. I to je upravo razlog zbog kojeg Sveti Sava 1208. godine polazi u Hilandar, uzima mošti Svetog Simeona Mirotočivog i prenosi ih u manastir Studenicu. Od 1208. do 1219. godine je taj period u životu Svetog Save koji se smatra za najplodniji je sa tog pastirskog i učiteljskog aspekta gledanja. Naime, on tada poučava sveštenstvo, monaštvo, narod, između ostalo pripremajući ih i za prestojeću nezavisnost, odnosno autokefalnost Srpske crkve. I kao što već spomenuli smo, 1219. godine on odlazi u Nikeju, gdje se nalazi zakoniti car Teodor Laskaris, zakoniti carigradski patrijarh Mihajlo Saranten i ubrzo biva hirotonisan za prvog srpskog arhijepiskopa. Vrativši se u svoju otadžbinu, on radi na organizaciju mlade srpske autokefalije, osniva nove eparhije, jer pored već postojeće Raške, Prizanske, Litenske, on osniva 8 novih, kao što su Žička, koja će biti sjedište crkve, zatim Zetska, čije sjedište najvjerovatnije bilo u Mihojskoj Prevlaci, u manastiru Svetih Arhangela, dalje Kostanska, Humska, Toplička, Budinjanska, Dabarska i Morovička eparhija. I te prve godine mlade autokefalne crkve, kao i predstojeći vjekovi, nisu bili lišeni raznih iskušenja. Tih iskušenja, draga braćo i sestre, naša crkva nije lišena ni danas. Jer i u naše vrijeme, opet sa zapada, dolaze neki novi krstaši, ovog puta krstaši ekstremnog sekularizma, koji također žele da promijene naše dogmatsko učenje i naš drevni kanonski poredak. Međutim, nije samo ugroženo učenje crkve, nije samo ugrožen njen kanonski poredak, kao što je u Crnoj Gori slučaj njena imovina, manastir i crkva. Ugroženo je ono najvrijednije što crkva ima. Ugroženi su oni koji sačinjavaju taj bogočovečanski organizam čija je glava Hristos, ugroženi su ljudi, ugrožen je čovjek kao pojedinac. I zato u 800-godišnjici njenog postojanja naša crkva se susreće pred mnoštvom zadataka. Ali ja bih među svima njima izdvojio dva o kojima se ne govori nešto previše ni u crkvenoj, ni u svetovoj javnosti. A da bih objasnio koji su to zadaci, ja bih vas zamolio za jednu malu digresiju. Naime, ja često razgovarajući sa đacima bogoslovije, pokušavajući da im objasnim neke savremene pojave, često ih povezujem sa tim fenomenom tržnih centara, samoposluga, supermarketa. U jednom crnogorskom gradu, na jednoj od takvih prodavnica, vidio sam veliku sliku četvoročlane porodice i ispod nje su bili napisane sledeće kategorije. Porodica, zajednica, ljubav. Dakle, to su vrijednosti koje upravo hrišćanstvo propovjeda i time kao da nam se implicira da porodica, recimo neki nedeljni dan, u nekom nedeljnom danu svoje slobodno vrijeme treba da provede ne u crkvi, nego baš u takvim objektima. Zašto je to tako? Naime, u tom neoliberalnom kapitalizmu koji je vladajući na globalnom nivou, religioznost, duhovnost, kulturu kod čovjeka treba da zamijeni potrošačka svijest. I onda ti tržni centri i te samoposluge igraju neku ulogu surogat hramova. A onda oni holovi sa namirnicama i artiklima treba da zamijene brod crkve u koji stoje vjernici za vrijeme liturgije, kasa treba da zamijeni oltar, a jedino božanstvo u tom nakaradnom, čudovišnom sistemu jeste novac. Tako se i ova priča koju želim da podijelim sa vama odvijala prije nekih par mjeseci u jednom od tih budanskih samoposluga. Naime, bio je kraj radnog dana i na objema kasama koje su u tom momentu radile, formirale su se poprilične gužve i redove. I ja sam u toj guži zapazio jednog čovjeka koji je već bio duboko zašao u šestu deceniju, u radničkom kombinezonu, u pohabani radničkim cipelama. Njegov izgled dodavao je jednog od tih radnika, nomada, koji prelaze i po stotine kilometara napuštajući svoje domove, rade najteže poslove, hrane se najjeftinijom hranom, borave u najjeftinijim mjestima, samo da bi što više novca mogli da pošalju svojim osiromašenim porodicama. I nakon nekih desetak ili 15 minuta došao je red za kasom i na njega. Ali baš u tom trenutku jedna djevojka koja je prije samo par nekih trenutaka utrčala u prodavnicu, pokupila artikle koji su joj bili potrebni, samo je prošla pored njega, ne pobedavši ga, kamo li mu uputivši neke riječi, izvinjenje, samo ga je zaobišla i zauzela njegovo mjesto pred kasom. E sad, mene nije toliko začudila reakcija te djevojke, pa ni ranodušna reakcija tog čovjeka, radnika. To je samo jedan u nizu nepravdi koje je on doživio toga dana, toga mjeseca, toga života. Ali me začudila reakcija svih prisutnih u prodavnici. Naime, oni kao da su smatrali da toj djevojci tako što i pripada. Kao da oni vjeruju da među nama postoje neki nadljudi koji izranjaju iz spisa Fridriha Niča, za koje ne važe postojeći moralni kodeksi i koji imaju potpuno pravo da gaze sve pred sobom kako bi došli do svojih malih i velikih cilja. Međutim, tu ima jedna začkoljica. Za Niče ovog nad čovjeka negdje se podrazumijeva da je čovjek naročite snage, naročite ljepote, naročite pameti. Šminkom prekriveno lice te djevojke nije odavalo neku naročitu ljepotu. Njen pogled nije nas ohrabrivao da vjerujemo da ona posjeduje neku naročitu inteligenciju. Ali mi imamo u našem dobu jedne institucije koje nas uvjeravaju da ako samo imamo dovoljno novca, da oni od nas mogu da načine nad ljude. Imamo obrazovne institucije koje nas ubjeđuju da bismo se zvali intelektualcima, da nam uopšte nijesu potrebna ni talenat, ni životno iskustvo, ni stotine hiljade pročitanih knjiga, dovoljno je samo da imamo novce da platimo njihove skupe školarine. Imamo nešto što se naziva industrijom ljepote, razne klinike koje nude intervencije čovjeku, farmaceutska industrija sa svojim preparatima, saloni ljepote, koji nas ubjeđuju da ljepota nije datost, nije dar od Boga ili u krajnjoj liniji stvar genetike, nego da je i to nešto što čovjek ima i može da postigne samo ako ima dovoljno novca. I tako ćemo mi i u godinama koje dolaze imati sve više tih lažnih nadljudi koji će u svetu sve veće nepravde činiti sve ono što mi sa našeg hrišćanskog aspekta smatramo nemoralnim i koji neće paziti na te postojeće hrišćanske norme. I to je prvi zadatak koji predstoji pred našom crkvom. Naime, crkva mora da pronađe način da uđe u svaku kuću, da prodre u srce svakoga čovjeka i da vrati onaj tradicionalni moral ljubavi, poštovanja prema bližnjem, ljubavi i poštovanja prema svakom čovjeku, naročito prema starijim ljudima. Jer je to moral koji je održavao stotinama godina naše stare na ovim turbulentnim balkanskim vremenima. I drugi zadatak koji stoji pred crkvom, a koji nekako izlazi iz ovoga prvoga, naime, u starozavjetnoj knjizi propovjednika se kaže: vidjeh nepravdu kako se čini pod suncem, i vidjeh one nad kojima se čini nepravda kako nemaju koga da ih utješi, niti imaju snage da se izbore sa onima koji čine nepravdu. Nemaju koga da ih utješi. E pa upravo je crkva ta novozavjetna zajednica u kojoj utjehu mogu da nađu. I onaj čovjek iz supermarketa, i ona domaćica koja sa sve manje sredstava treba nekako da vodi svoje domaćinstvo. I čak i roditelji, i nastavnici, jer vidite, u škole dolaze sve više djeca koja čak ne poštuju ni svoje roditelje, a kamoli da poštuju i nastavnike. Jer naše mlade naraštaje sve više vaspitavaju preko naloga na društvenim mrežama, turbofolk pjevačice, blogeri, vlogeri, youtuberi i razne pojave u društvu. Često te menadžerske agencije organizuju druženje djece negdje u razdoblju od 8 pa do 15-16 godina sa svojim novim idolima, i to baš u tržnim centrima, ni malo slučajno. I tu imamo novinske natpise o tome kako ti idoli kod djece izazivaju neke vrste histerije, pa dolazi do raznih nereda, dolazi do svega onoga što je ovdje bilo nezamislivo samo do prije neku godinu. Dakle, taj duboko pozabavljeni um naših mladih naraštaja svedoči o tome da će u vremenima koji dolaze sve biti teže i roditeljima i učiteljima da vaspitavaju djecu. Jer zato crkva treba da popuni taj prazni vakuum. Ona je ta zajednica koja ima tu snagu. U drugoj polovini 20. vijeka djelovao je jedan naš poznati filozof i vrlo značajni mislilac Nikola Milošević. I on je u tumačenju jednog od najznačajnijih romana napisanih na srpskom jeziku, a to je Derviš i smrt od Neše Selimovića, rekao da tekije ili neke druge religiozne organizacije toga tipa pružuju dobro utočište za čovjeka, ali samo od onoga momenta dokle se čovjek ne suoči sa pravim iskušenjem, dokle se ne suoči sa onim što se u filozofiji naziva graničnom situacijom. Tada se prikazuju sve mane i sva besmislenost članstva u tim organizacijama. Međutim, crkva nije kao i druge zajednice. Ona je osnovana silaskom Svetog Duha na apostole i na prve vjerne na praznih pedesetnice. I ona je ta luka, ona je taj brod koji sigurno prevozi vjerne u ka luci spasenja. I zbog toga ne može se zarad nekih identitetskih razloga stvarati nekakva lažna crkva, suroga crkva, po mjeri zvanične državne ideologije i ekstremnog sekularizma. Onaj koji preduzme takvo što zadire u prostor duhovnog, vanvremenskog, vječnog. A znate, sa time se nije šaliti. Zato i Sveti Sava u svojoj žičkoj besedi, koju izgovorio 1221. godine, kaže između ostalog i sljedeće. Jer duhovni život nije šala. Nisu to riječi bezumne misli ljudskih, nego je to propovjedana sveta Božja vjera. Izgovorivši ovo, Sveti Sava kao da je htio da nas vrati na taj pravdoljubivi, istinoljubivi put ka Carstvu Nebeskom, gdje će se pravda i istina projaviti u svojoj punoći, a nad njima će zasijati ljubav, ta vječna carica svih vremena. Hvala vam na pažnji.